Komishinin mirga namomaa Itoophiyaa bitootessa lama bara 2014 humna nageenya eegdota mootummaa fi nageenya eegdota mootummaa bakka namoonni hedduun ilaalaa turanitti reenfa namootaa fi nama tokkommoo lubbuudhaan haala suukkanneessaa ta'een itti abiddatti naqaa jiranu viidiyoo agarsiise qoracha akka jiru ibseera. Qoraan dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaatii fi addi bilisummaa uummata Tigraayillee dubbii ibsa kennan qabu. Dhimma kanarratti tuujubeen gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata.
Komishinichi namoota ijaan argan dubbisuudhaan akka adda baafatetti hojii kun kan raawwatame guraan dhala 24 bara 2014 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkan aanaa gubaa ganda ICD keessatti raawwatamuusaa ajjeechaan murtiin alaa raawwatamuusaa akkasumas reeffawwaniif nama lubbuun jiru tokko dabalatee ibiddaan gubamuun kun kan raawwatame miseensota nageegumsa mootummaaf namoonni kabiroonillee irratti hirmaachuudhaan ta'uu mirkaneessee jira. Gocha kanaaf ittiin ka'umsa akka ta'ee jedha ibsi komishinichaa. Haalli kun raawwatamuusaa guyyaa tokko dura yoo xiqqaate humnoonni nageegumsaa mootummaa 20 namoota siiviilii irratti haala ajjeechaa hidhattootaan raawwatanillee mirkaneeffadheera jedha. Guraan dhala 23 bara 2014 godina Matakkan aanaa gubaa ganda ICD waldaa qonnaan bultoota Afrikaa jedhamee bakka waamamutti naannoo biyyaa keessaa sa'a 8 gara magaalaa Gilgal Balasitti konkolaataadhaan deemaa kanneen turan sodaa nageenyaaf jecha raayyaa waraanaan geggeeffamuun gara hidha laga Abbayyaa magaalaalee Maankushiif Asoosaa namoota deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa meeshaa guddaa raawwatan jedha ibsi komishina mirga namaa Itoophiyaa kun. Itti fufees shofeerri tokko namni jajjaba irratti bobba'an tokko barsiisaan tokko walumaa gala siiviloonni 3 ajjeefamaniiru. Konkolaataan raayyaa waraanaa imaltoota kana geessaa turus meeshaa guddaadhaan rukutamee ajaja kumaa tokko dabalatee yoo xiqqaate miseensonni raayyaa waraanaa 20 du'aniiru. Akkasumas miseensota raayyaa waraanaa 14 irratti miidhaan qaamaa salphaaf guddaan ga'eera jedha ibsichi. Guyyaa sanatti humnoonni nageegumsaa humnootii hidhatanii haleellaa sana raawwatan gidduutti lolli geggeeffame guyyaa sa'a 8 qabee hanga galgala sa'a 12 sa'aatii 4 dhukaasa tureen hidhattoota keessaa 30 yoo ajjeefaman kaan immoo miliquu isaanii hubachuun danda'ameera jedha ibsi kun. Miseensonni humnootii nageegumsa mootummaa eeruu arganne jedhanii konkolaataaf manneen jireenyaa akkasumas namoota siivilii Gilgal Balasii gara Maankushiif Baamzaatti imalaa turan sakatta'u eegalan. Adeemsa sakatta'u kana keessa kanneen hidhaadhaa hiikaman mana sirreessaa godina Matakkan irraa waraqaattiin karaa darban qabachuudhaan gara qe'ee ofiitti ka deebi'aniif jiraattota naannoo sanaa kanneen turan dhalattoonni Tigraay 8 isin turagaa kennuudhaan haleellaa sana raawwachiistan jedhamuudhaan konkolaataa irra turan irraa buufamanii sakattaa geggeessameenis raadiyoo quunnamtii waraanaa tokko suraalee adda addaaf qashiin 1040 ol argamuunsaa ibsameera. Humnoonni nageenya mootummaa shakkamtoota kana reebuudhaan ragaa dabalataa gaafachuu qabanii jedha ibsa komishinichaa. Shakkamtoota sana keessaas namni tokko haleellaa raawwatame keessaa harka qabnaa bakkaawwan Baamzaaf Gilgal jedhamullee namoota qabna jechuusaa taasise miseensonni nageegumsa mootummaa haala isaa kanneen morman dhalattoota Gumuz 2 dabalatee namoota 10 dhukaasuun ajjeesan. Humnoonni nageegumsaa sunis reeffa namoota ajjeefamanii bosona magaalattiidhaa ala jirutti geessuudhaan reeffa isaanii gubuu jalqabuu isaanii kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kana gidduutti shakkamtoota hidhamanitti hidhata qaba kan ittiin jedhan dhalataa Tigraay tokko humnoonni mootummaa konkolaataan keessa dhokatee ture eeruudhaan bira ga'anii funyoodhaan hidhanii geessuudhaan namoota duruu gubataa turan reeffa isaanii irratti dabaluudhaan ibiddaan gubamee du'uusaa raga baatonni komishinichaaf ibsaniiru. Kanneen naannoo sana turanis humnoota nageegumsa mootummaa, miseensota raayyaa waraanaa, miseensota poolisii addaa naannoo Amaaraaf, miseensota poolisii addaa uummattoota kibbaa yoo ta'an walumaa gala haalli isaa kallattiin raawwatamuuf yookaan gocha dirqisiisaa raawwachuu dhiisuu keessatti hirmaannaa adda addaa qaban sadarkaansaa qorannaa yakkaatti dabalaan qulqullaa'uu qabaa jedha ibsi komishinichaa. Komishinarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaniyel Baqqalee akka ibsanitti humnoonni mootummaa naannolee akkaan rakkisoo ta'an keessatti Waregama guddaadhaan nageenya uummataa kan eegan ta'uun kan hin dagatamne tajaajila uummataa ta'uusaatu qalin garuu shakkamtoota to'annaa jala jiran murtii hin ala ajjeesuuf keessumaa ibiddaan gubanii ajjeesuun gonkumaa miseensota seera eegsisan irraa kan hin eegamne dhiibbaa mirga namaa gara jabinaan guutameef suukanneessaa waan ta'eef jecha itti gaafatamummaa seera mirkaneessuuf shakkamtoota irratti qorannaan yakka barbaachisu hatattamaan akka geggeessamu yaadachiisaniiru. Dr. Daniel Baqqalatti dabalanii miseensonni seera eegsisan kan mootummaa ofii isaanii mul'inatti dhiibbaa mirga namaa kan raawwatan ta'anii argamuun namoonni sirna seeraa irratti amantaa qaban dhabamsiisuuf dhiibbaa mirga namaatti dabalaaf kan saaxilu waan ta'eef mootummaan bahii qorannaa sana gama laaleef ragaa guutuu uummataaf akka dhiyeessuuf haqa mirkaneessuufis maatiiwwan namoonni duraa ajjeefamaniif gumaa baasuu qaba jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa gamasaan xinxaaleessummaan nagaaf haqa mirkaneessuun danda'u jedha. Torbee Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda Aysid keessatti gochi raawwatan haala namumaarraa ala kata'e gochisuu kanneessaadha jedheera. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tamsaafamaa ture gochi gara jabeenyaa lammiiwwan qulqulluun ibiddaan gubamanii akka duraan mul'isee jira. Gochi kun aadaa fi safuu Itoophiyummaarraa akkasumas gocha namummaarraa kafagaa ta'e akka suukanneessaadha. Gochi hammina kun wal bal'eessuu kan saffisu yoo ta'e irraan kanaaf nageenyas ta'e haqa mirkaneessuun danda'u kanaaf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Naannoo Tigraayin bakka bu'uudhaan qindeessaan koree biyyootii alaa obbo Yohaannis Abrahaa gocha armaan olii ilaalchisuun waahila keenya afaan Amaaraa Habtaamu Siyyuumiif ibsaniiru.
እንግዲህ እንዴት እንደምንገዛው አላውቅም። የተፈጸመው ነገር የትግራይ ሰዎች ልብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ልብ የሰበረ ነው። አስፈቃቂ የሆነ ሁነት ነው የተፈጸመው። ይህንን የፈጸመ
Embassy United States gamasaan gabaasa humnootiin nageenya mootummaa nama lubbuun jiru naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti gubuu isaanii dhaga'uu isaatti rifachuusaaf balaaleffannaa qabus ibsee angoonni qorannaa ifa ta'e akka geggeessan gaafatee jira.